Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
juda og'ir musibat bo'lsa, vatan, millat buyuk otasini yo'qotganday bo'libdi. Bizga juda og'ir. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.
2-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etdi.
Birinchidan dinni nazorat qildimi degan masalaga keladigan bo'lsak, yo'q. Dinni faqat Alloh o'zi nazorat qiladi.
Mutaxassislarga ko'ra, prezident Karimov davrida rasmiy Toshkent qattiq qo'l ichki siyosat hamda mustaqil tashqi siyosat olib bordi.
Shu to'lqinda qoling.
Sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etdi. Bugundan boshlab mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Minglab o'zbekistonliklar, hukumat vakillari, marhum yaqinlari, diplomatlar va xorijiy davlat rahbarlari Karimovni so'nggi manzilga kuzatdi. Minglab odamlar Karimov bilan vidolashish uchun Toshkent ko'chalariga chiqdi. Mayit ketayotgan kortejlar ustiga gullar tashlandi. Kasalxonadan aeroportga qadar prezident Karimovning jasadi uning yaqinlari hamrohligida olib kelindi. Samarqandda prezident Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimova va kenja qizi Lola Karimova samolyot trapida bosh vazir Mirziyoyev tomonidan kutib olindi. So'ng mayit ota-onasining uyiga olib borildi.
Juda og'ir musibat bo'lsa. Vatan, millat buyuk otasini yo'qotganday bo'libdi. Bizga juda og'ir. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.
Bu yerdagi tadbirlar ortidan marhum janoza namozi o'qilishi uchun shahardagi Registon maydoniga olib borildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning janoza namozi Registonda musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imomligida o'qildi.
Parvardigoro, muhtaram prezidentimizni o'zingning huzuringga xo'p xayrli ishlarni xalqu eliga diyoriga xizmatlarni qildirib yorug' yuz bilan huzuringga olding. Parvardigor barcha qilgan xayrli amallarini o'zlariga hamroh qilgin.
Janozadan so'ng uning jasadi so'nggi 2 kun ichida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. Bu maqbara Shohizinda yaqinidagi Xo'jayi Xizr masjidining yonida joylashgan.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz Özbek halkının.
Şu günlerde dünya yetakçileri Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Özbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar og'ir pallada Özbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi shaxsga ta'ziya izhor etgan. Rossiya prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, prezident Putin bosh vazir Dmitriy Medvedevga O'zbekiston rahbari Islom Karimovning Samarqandda bo'ladigan dafn marosimida Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilishni tayinlagan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida "Men bilan qariyb 30 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan do'stimni yo'qotganimdan chuqur qayg'udaman" deb ta'kidladi. Nazarboyev O'zbekistondagi bugungi barqarorlik va jamiyat farovonligi hamda keng miqyosli o'zgarishlar Islom Karimov nomi bilan bog'liqligini alohida qayd etib o'tdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilgan ta'ziyasida Ozarbayjonda Islom Karimovni xalqlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik rishtalar rivojiga mustaqillik yillarida katta hissa qo'shgan haqiqiy do'st sifatida hurmat qilishadi deb ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti haqidagi xabarlardan chuqur qayg'udaligini bildirdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Islom Karimov Samarqandda Shohi Zinda qabristonida tuproqqa qo'yildi. 3-sentyabr tongida Toshkentdan Samarqandga olib kelingan Karimovning tobuti tug'ilib o'sgan ota uyidan chiqarilgan. Prezidentning janozasi Registon maydonida o'qilgan. Karimovning tobuti so'nggi manzil Shohi Zinda qabristonigacha qo'lda olib borilgan. Mamlakatni birinchi prezident xotirasiga e'lon qilingan 3 kunlik motamdagi o'zbekistonliklar Karimovning vafotidan larzada ekanliklarini bildirishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Islom Karimov bilan vidolashuv uning jasadini Toshkentdan Samarqandga olib kelinishidan boshlangan. Mahalliy televideniye Karimov vafotidan larzaga tushgan poytaxtliklarning erta tongdanoq marhum bilan vidolashish uchun shahar ko'chalariga chiqishganini, aeroportga yo'l olgan motam kortejiga guldastalar otishayotganligini ko'rsatgan. Karimov tobuti Toshkentdan Samarqandgacha uchoqda keltirilgan. Jasadni prezidentning yaqinlari xotini Tatyana Karimova, qizi Lola Karimovalar kuzatib kelishgan. Aeroportda ularni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. Karimovning tobuti Samarqanddagi o'zi tug'ilgan ota uyidan chiqarilgan. Uning janozasi Registon maydonida o'qilgan. Janoza o'qilishidan oldin O'zbekiston muftisi Karimov haqida gapirgan. Yig'ilganlardan marhum haqiga duo qilishni so'ragan. Janozadan so'ng tobut Registon maydonidan qabristongacha qo'lda olib borilgan. Karimov shahardagi eng qadimiy qabristonlardan biri Shohi Zindada tuproqqa qo'yilgan. Karimovning kasalligi paytida uzoq sukut saqlagan mahalliy televideniye motam marosimidan davomli tarzda lavhalar namoyish etib borgan. Bu tasvirlarda Karimov jasadi bilan vidolashuv Toshkentdan boshlanganligini, erta tongdan poytaxtdagi prezident trassasiga vidolashuv uchun chiqqan aholi motam kortejiga gullar otayotganligini, odamlarning prezident o'limidan istirobda ekanligini ko'rish mumkin. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, prezidentning o'limi haqiqatda ko'pchilikni tushkunlikda qo'ygan, ammo buni mutlaq deyish noto'g'ri.
Birinchidan o'lim shoh gadoga barobarligi endi bu hammaga ayon. Har qanaqa vafot, insonning vafoti bu baribir hech qachon kishini bir haligi o'ylantirmay, achinmay qolishga yo'l qo'ymaydi albatta. Shu jihatdan olganda albatta har holda qanday bo'lishidan qat'iy nazar butun bir O'zbekistonni boshqarib turgan odamni vafoti baribir ayanchlida endi. Bu uchun haligi qilib u odamga Xudoni o'zidan mag'firat so'raymizda albatta shunaqa ko'pchilik shunaqa kayfiyatda endi ba'zan mundoq olib qaraganda umuman o'limni haqligi haqida bir oz bo'lsa ham tashvishga tushiradi endi bu narsa bor. Lekin endi boshqalar ham bor haligi ba'zi kulib endi kim bilan kurashamiz deganlar ham bo'ladi masalan kulgiga aylantirib kimga haligi qilamiz bunaqa tomonlari ham bor. Umuman olganda man buni haligi demagan bo'lardim umuman yalpi olganda ko'pchilik albatta motam sifatida qabul qilayotganlar.
Baxtiyor Esabek, mamlakat prezidentining sog'lig'i bilan bog'liq vaziyat yuzasidan jamoatchilik ancha vaqt mavhumlikda ushlanganligini, bu ham aholida noxush taassurot qoldirganligini aytadi.
Janoza o'qilib, musulmoncha hammasi bo'lgan bo'lishiga qaramasdan o'zi shu narsani haligi og'ir ahvolga tushib qolganligi, shunaqa yotganligi hammasini ancha kun yashirganligini o'zi albatta yoqimsiz hodisa. Bu bilasizmi, men ozgina tashvishga soldi ham. Undan keyingi keladigan odamlar ham hozirgi shuni mo'ljallangan, kimdir shuni mo'ljallayotgan bo'lsa, hozir hukumatni hozir qo'lga olishga harakat qilayotgan odamlar ham qilmaganligi menga maqbul bo'lmadi. Men o'zimga, chunki nima qilsa u ham inson, o'sha haligi podsho bo'ladimi, gado bo'ladimi?
Samarqanddagi motam marosimida 20 ga yaqin davlatdan rasmiy delegatsiya, jumladan Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston prezidentlari, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Gruziya bosh vazirlari, Eron tashqi ishlar vaziri ishtirok etgan. Dunyo yetakchilari Islom Karimovni vafoti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga hamdardlik bildirishmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Karimov vafotidan so'ng O'zbekiston uchun yangi davr boshlanayotganligini, AQSh O'zbekistonni hamisha qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Vladimir Putin Islom Karimovni o'z davrining muhim lideri sifatida ko'rsatgan. Nursulton Nazarboyev o'zbekistonliklarga bildirgan ta'ziyanomasida xalqqa bardosh tilab, uzoq yillik do'stidan judo bo'lganligini qayd etadi. Ilhom Aliyev Islom Karimovni Ozarbayjonning haqiqiy do'sti sifatida e'tiroflaydi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Karimovning vafoti haqidagi xabardan chuqur qayg'uda ekanligini aytadi. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov 78 yoshida miyaga qon quyilish tufayli 2 sentyabr kuni vafot etdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Mutaxassislarga ko'ra, prezident Karimov davrida rasmiy Toshkent qattiqqo'l ichki siyosat hamda mustaqil tashqi siyosat olib bordi. Davlat rahbari o'lkada turli diniy oqimlar faoliyatiga chek qo'yish, ularni tak tomiri bilan yulib tashlash harakatida bo'ldi. Islom Karimovning holdan ketishi O'zbekiston hayotiga, shuningdek qo'shni mamlakatlardagi vaziyatga, kengroq olganda esa mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy, ruhiy holatga qanday ta'sir etishi mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Markaziy Osiyoda taniqli ulamo, Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i sharqshunos Dilmurod O'rozovni suhbatga tortdim. O'z paytida janob Karimov davlat va din munosabatlarida o'ziga xos siyosat olib borgan davlat rahbari hisoblanadi va bora-bora mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham o'sha Karimov modeli qay bir turda shu foydalana boshlarida davlat va din munosabatlarida. Masalan, bir paytlar Qirg'izistonda dinga nisbatan ancha liberal siyosat olib borilgan bo'lsa, keyingi yillarda shu Karimovchalik bo'lmasa ham, har holda Qirg'izistonda ham dinga munosabatlar ancha qat'iylasha boshlagani kuzatiladi. Bu mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham, mana Qozog'iston, Tojikistonni olsak ham, aynan shu O'zbekiston amaliyoti ham qaysi bir ma'noda qo'llanayotgani aytiladi. Davlat va din munosabatlarida, shu din va davlat munosabatlarida Karimov modeli bundan keyin ham davom etadimi va shu modelning kelajagi qanday deb o'ylaysiz? Mintaqada
birinchidan dinni nazorat qildimi degan masalaga keladigan bo'lsak, yo'q, dinni faqat Alloh o'zi nazorat qiladi va Alloh taolo bizlarga qiyomat kunigacha islomda din bo'lishiga rozi bo'ldim deb aytgan. Shu dinni minglagan yillardan beri shu O'rta Osiyo millatlari ushlab keladi. U odam ana shu dinni urug'och qilib, din orqali odamlarni bir guruhlarga to'plab, siyosiy tuzumni o'zgartirishni xohlaganlarga qarshi harakat qildi. Siyosiy tuzumni, chunki O'rta Osiyoda masalan islomiy siyosiy tuzum yo'q. Musulmonlar yashaydi. Masjid, madrasa, kaza-kaza bu musulmonlarning talablari, ya'ni musulmonlarga kerak bo'lgan narsalar, lekin islom bir siyosiy tuzum qatorida yo bo'lmasa bir siyosiy narsa qatorida yo'q va bunga o'sha davlat arboblari zotan Islom Karimov bunga yo'l qo'ygan yo'q shu paytgacha. Nimaga? Chunki u narsaga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, butunlay boshqacha tuzum paydo bo'ladi. siyosiy hayoti, hamma narsa o'zgarib ketib qolishi mumkin, butunlay boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bu mintaqadagi davlatlar demokratik tuzumni tanlab oldi. Shu sababdan O'zbekistondagi o'sha islomiy tuzumni o'rnatamiz, o'sha demokratik tuzumni qimillatmay ushlab turaman, kerak bo'lsa o'sha diktatura qilib bo'lsa ham ushlayman degan harakatlarga qarshi chiqqanlarda va ular naqadar bir imkoniyatlari borligini ko'rgandan keyin O'rta Osiyoning boshqa davlatlardagi prezidentlar, boshqa davlatlardagi arboblar ham shu modelni olishga harakat qilishdi. Lekin har bir davlatda bu har xil kecharkan. Qaysi bir davlatda bunaqa protsess tezlab ketib qolishi mumkin ekan, ba'zi bir davlatda boshqa yumshoqligiga yarasha yumshoq kecharkan. Mana Qirg'izistonda ko'chada bemalol qilinayotgan da'vatlar ba'zi bir davlatlarda bu ekstremistik guruhlar deb man qilingan. Masalan, tabliğ jamoati Qirg'izistonda bemalol, masalan, Rossiyada, O'zbekistonda, Qozog'istonda, yonimizdagi davlatlarda ham man qilingan. Shuning uchun men aytamanki, Islom Karimov dinga qarshi kurash olib bordimi? Yo'q, dinga qarshi kurash olib bormadi. Masjidlar qurildi O'zbekistonda, madrasalar qurildi, islom universitetlari ochildi. Hozirgacha har bitta viloyatida madrasalari bor. Bolalar, qizlar o'qishyapti, Qur'on yodlashyapti, dinlarini o'rganishyapti. Lekin bu davlatlarning siyosati, O'rta Osiyo davlatlari, zotan O'zbekistondagi siyosat o'sha din traditsion holatdan ko'tarilib ketib qolmasin, bir siyosiy kuchga aylanib ketib qolmasin degan harakatlari bilan o'sha siyosiy kuch qilamiz deb islomni siyosiy kuchga aylantirib, balki islomiy siyosiy kuchlarni mana shu mintaqalarga olib kiramiz degan guruhlarga qarshi kurash olib bordi. Qirg'izistonda Hizb ut-Tahrirga qarshi masalan sud qarori bor, davlat qonuni bor. Nimaga? Chunki Hizb ut-Tahrir islomiy partiya. Men aytamanki, har bitta davlat arbobi o'sha davlatdagi tuzumni o'zgartirmasdan, konstitutsion tuzumni o'zgartirmasdan saqlashlik uchun o'sha konstitutsion tuzumga qarshi keladigan u islomiymi, u xristianmi, u yahudiymi, yo bo'lmasam butunlay dinsizmi, ateistmi, baribir shunday qarshilik ko'rsatadi. Chunki o'zini o'zi saqlashlik instinkti bor, davlatni tuzumida ham bunday instinkt bor-da.
Ma'lumki, O'zbekiston bilan qo'shni mamlakatlar O'zbekistonga munosabatlarini Karimov shaxsi bilan bog'lashib, izhor qilishar edi. Endi shu O'zbekistonga bo'lgan munosabat o'zgaradimi? Masalan, Qirg'izistonda, aytaylik, Qozog'istonda, Tojikistonda siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy munosabat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy muhit mintaqada o'zgaradimi? Qay bir ma'noda?
Yana hali gapimga qaytaman. Agar sistema bo'lgan bo'lsa, va sistema o'zgarmasdan ishlaydigan bo'lsa, o'zgarmaydi. Agarda sistema qulaydigan bo'lsa, albatta o'zgaradi. O'zgarib ham katta o'zgarish bo'lib ketishi mumkin. Xudo biladi. Lekin, masalan, bu odamning o'rniga keladigan odam, agar shu odamning yo'lini davom qilsa va shu davom qilishlikda bir matonati bo'lsa, bir subuti bo'lsa, mahkam o'tirib, shu davlatni, ya'ni vatanim degan odam bo'lsa, unda Xudo xolasa yana hurmati oshishi mumkinki, haligi bir xorlikka, tubanlikka yuz tutmaydi. Ammo nafsini o'ylaydigan, o'sha turgan o'rnida millatiga xiyonat qiladigan bir odam kelib qolsa, ba'zi bir davlatlarga o'xshab, Alloh saqlasin.
Mana O'zbekiston bilan qo'shni mamlakatlar aholisi oddiy odamlarni men nazarda tutyapman. Ko'p yillardan buyon bordi-keldi munosabatlari osonlashishini orzu qilib keladi va ehtimolki hokimiyat o'zgarishi bilan, rahbariyat o'zgarishi bilan shu vaziyat osonlashishi mumkin, yengillashishi mumkin degan o'y-fikrlarni aytib keladi-da. Odamlar nima kutadi endi qo'shni mamlakatlarda?
Islom ulamolari yaxshi podsho kim degan so'zga yaxshi podsho xalqiga ziyon qilmagan podsho deydi. Ya'ni foyda qilgan, xalqini boqqan, o'stirgan, undirgan demaydi. Xalqiga zarar keltirmagan, xalqiga ziyon qilmagan podsho yaxshi podsho deydi. Endi O'rta Osiyo davlatlari hammasi o'sha oq podsho kelgunga qadar, undan keyin Sovet davlati kelgunga qadar butun bir millat bo'lib yashashdi. Qo'qon xonligi yoki Buxoro amirligi, kazo-kazo mana hammasi bu o'rtalarda bir chegara, yo'q bo'lmasam bir talashadigan nari berib bo'lmadi. O'sha zamonda o'ziga yarasha bir siyosiy protsesslar yurgandir, lekin hozirgindaqa bir chegarani to'sib olib, shaxsan meni o'zi qancha qarindoshlarim bor O'zbekistonda, Namangan, bu Andijon, Toshkentda qancha qarindoshlarimiz bor. Yo ular kelamaydi, yo biz boramaymiz. Borsaydik degan orzularimiz bor. Umid qilamiz, Xudo xolasa kelgan podsho O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatlarini ham siyosiy, ham iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarini o'nglaydi va chegaralarda mayli tekshirib o'tkizsa ham, lekin bemalol kirib chiqishlik imkoniyatlari bo'ladi. Qo'shni davlatlarning u davlatga kirib chiqishligidan u davlat yutqazmaydi. Xudo xolasa u davlatga ko'p foyda bo'ladi bundan. U davlatni o'ndirilib, o'zini davlatida bir pulga qimmat bo'layotgan narsalar biz davlatga yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Oldi-sotdi ham yaxshi yurib ketardi. Yaxshi bo'lardi chegaralar ochiq bo'lsa. Davlatni, ya'ni xavfsizligini himoya qilishsin. Lekin o'sha xavfsizlikni himoya qilishda boshqa modelda, ya'ni qo'rg'on qilib olib, hech kimni kirgizmay, hech kimni chiqarmasdan emas, balki bemalol bordi keldi bo'lsa yaxshi bo'lar.
Qattiqqo'l odamning do'sti ham, dushmani ham ko'p bo'ladi odatda. Xavotirlardan biri shundan iboratki, Sulaymon ketib, devlar qutulib deganday shu mamlakatni turli kuchlar tevarak atrofdagi va ichki kuchlar cho'qlay boshlashi mumkin degan xavotir tashvish bor. Siz bu tashvishga qanday qaraysiz? Shunday kuchlar cho'qlay boshlaydimi O'zbekistonni?
Agar Sulaymon o'zini atrofiga o'ziga o'xshagan Sulaymonlarni to'plab, o'ziga o'xshagan Sulaymonlar bilan birga bo'lgan bo'lsa, unda keyingi Sulaymonlar bunga yo'l qo'ymaydi. Ammo agarda haqiqatan o'zi Sulaymon bo'lib atrofida faqat devlarni ishlatgan, nima qilayotganini, nimaga buyurilganini, nima ish qilayotganini hech e'tiboriga bormasdan xo'jayin aytdi biz qila olishimiz kerak deblar yurgan hali endi bir robotga o'xshagan temir odamlar bo'lgan bo'lsa, albatta bo'sh joy tabiatda hech qachon bo'sh bo'yicha qolmaydi, u yerda yaxshilik bilan yo yomonlik bilan to'ldirishga harakat qiladi. Ana shunaqa kuchlar agarda shunday qilib boshlaydigan bo'lsa, yana aytayapman, Alloh saqlasin, O'zbekistonda yaxshi bo'lmaydi. O'zbekistonda yaxshi bo'lmasa, atrofdagi davlatlarda ham yaxshi bo'lmaydi-da. Keyin u tinchlikni qaytadan tiklashlik ancha qiyinchilikka turib qolishi mumkin. Salbiy bir ko'rinishlarga yo'l qo'yishmaydi, ya'ni davlat borda, davlat bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezident Islom Karimovning vafotiga qo'shni yurtlarda yashovchi o'zbeklar qanday munosabat bildirmoqda? Navbatdagi lavhamizda Afg'onistonda yashovchi o'zbeklarning shu haqdagi fikrlari bilan tanishasiz.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Oliy Majlis tomonidan o'zbek sodiq farzandi va yurtboshchisi Islom Karimovning dunyodan o'tish xabari voqea bizlarni qayg'uli holatga keltirdi. Afg'on o'zbeklari, O'zbekiston hukumati va o'zbek xalqlaridan voqean ko'p minnatdor va ulardan ko'p yaxshi esdaliklari bor. Modomiki Afg'oniston Tolibon tomonidan bosib olindi va o'shanday holatda O'zbekiston xalqi va O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov bu yerdagi o'zbeklarga va boshqa afg'on xalqlarga bularga bosh panoh berdi va bularga ko'p xizmatlar qildi va bu xizmatlari doimo bizlarning esimizda va hech vaqt, ya'ni bu esimizdan chiqmaydi. Xudovan bularning ruhlarini shod qilsin va jannatul firdavsdan joyini makonini qilsin.
Birinchidan Islom Karimov janoblarining dunyodan ko'z yumishlarini barcha o'zbek xalqlari uchun katta bir zoyi deb tushunaman va o'zbek xalqi sodiq bir avlodini qo'ldan berganlar. O'shandayki ko'ramiz, Islom Karimov janoblari juda ham yaxshi bir kishi bo'lgan. O'zbekistonning barcha ilg'or mamlakatlar qatorida tuzganlar. Albatta, bu ilg'orlik Islom Karimov janoblarining yutuqlaridan deya olamiz. Barcha o'zbek xalqlariga qayg'udoshlik bildirib, Ulug' Tengri taolodan qolganlariga uzun umr tilab qolaman. Hech bir inson dunyo bo'yicha abadi qolmaydi. Har birimiz birin keyin ketishimiz mumkin. Muhim tomoni buki, har bir inson o'zidan keyiniga ma'naviy bir narsa qoldirishligi. Xushbaxtona Islom Karimov ana shunday insonlar qatorida bo'lganlar. O'shandayki ko'ramiz, filmlarda va hamda televizorlarda biz tomosha qilganmiz. O'zbekiston juda ham bir yutuq darajaga yetishgan ulkalardan deb o'ylayman, ya'ni ko'rganman va bundan keyin ham istaymanki, Ulug' Tengri taolodan istagim shuki, mana shu yutuqlari to abadgacha nima bo'lsin, poyador yoki mana shu yutuqlari bilan davom berib borsin O'zbekiston ulkasi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Oliy Majlis tomonidan o'zbek sodiq farzandi va yurtboshchisi Islom Karimovning dunyodan o'tish xabari voqea bizlarni qayg'uli holatga keltirdi. afg'on o'zbeklari, O'zbekiston hukumatı va o'zbek xalqlaridan voqean ko'p minnatdor va ulardan ko'p yaxshi esdaliklari bor. Modomki Afg'oniston Taliban tomonidan bosib olindi va o'shanday holatda O'zbekiston xalqi va O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov bu yerdagi o'zbeklarga va boshqa afg'on xalqlarga bularga bosh panoh berdi va bularga ko'p xizmatlar qildi va bu xizmatlari doimo bizlarning esimizda va hech vaqt, ya'ni bu esimizdan chiqmaydi. Xudovan bularning ruhlarini shod qilsin va jannatul firdavsdan joyini makonini qilsin.
Xo'p, buni o'zi shundoq kechdi Islom Karimov bilan o'lishlari bilan, ammo yakka o'zi shu O'zbekiston o'lkasi uchun emas, balki umum o'zbek xalqi yashaydigan o'lkalar uchun katta bir zoylik bu o'zi. Mashalloh, bular 27 yil podsholik qilibdilar. Har kimga bu munchalik podsholik qilish nasib qilmaydi. Hatman yaxshi inson ekanki, munchalik podsholik qilganlar, o'zidan iftixorot, kamolot ko'rsatganlar. Va bularning o'lishi yakka O'zbekiston o'lkasi uchun emas, balki umum xalq uchun, o'zbek xalqlari uchun bir katta bir zoylik ko'rsatdi. Va bularning qolganlariga arz tasalliyat bildiramiz.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.